Këshilli i mediave të shkruara të Kosovës ka prezantuar raportin hulumtues keqinformimi, dezinformimi dhe lajmet e reme në mediat online në Kosovë. Lidhur me gjetjet e këtij raporti, flasim me drejtorin ekzekutiv Imer Mushkolaj. Cilat janë gjetjet e raportit tuaj të prezantuar të martën?
Raporti ka pasur në fokus mënyrën se si mediat online në Kosovë marrin informacione, sidomos për çështje që janë shumë të ndjeshme ose për raste të ndjeshme, dhe ato i transmetojnë tek publiku. Natyrisht se raporti është marr edhe me çështjen e ndjeshme që ka të bëj me mungesën e resurseve në për mediat online në Kosovë, e që rrjedhimisht lidhet edhe me çështjen për cilën pra është fokusi kryesor, që ka të bëjë me dezinformimin ose me keqinformimin, e sidomos që ndërlidhet me procedurat të cilat në mediat online mungojnë sa i përket një farë zinxhiri të domosdoshëm të marrjes e lajmeve nga e burimet, verifikimit e lajmeve deri te publikimi i lajme. Dhe një e gjetur nga raporti, pra një ndërkryesorët është se mediat online në përgjithsi kanë mungesë të verifikimit të fakteve, kanë mungesë bashkëpunimi me verifikues të fakteve, dhe brenda redaksive nuk kanë njerëz të cilët do të mund ta bënë një gjë të tillë, paqka se kjo është përgjithsi e secilit gazetar ose redaktor i cili do të mund të vepronte në këtë mënyrë që lajmi të dalë sa më i plot. Natyrisht se kur e përmenda mungesën e resurseve në redaksi, e kam parasysh në atë pa mungesën e redaktorëve, një filtr jashtëzakonisht i rëndësishëm në punën e përditshme të gazetarëve, sidomos në rastet kur lajmet që merren nga burime të tjera e që përkthehen duhet që të jenë të marrën nga burime kredibile dhe të cilat janë lehtë të verifikueshme, e që në mediat online në Kosovë në një mas nuk ndodh.
Si mendoni se duhet të rregullohet çështja e dezinformimit dhe lajmeve të reme në mediat online në Kosovë?
Është një pyetje jo lehtë për të përgjigjur, pra po kthehem te ajo që thash më herët, tek ideja që spari të forcohen ose të shtohen resurset profesionale në për redaksi për të kaluar pastaj tek fokusi më i madh të çështja e verifikimit të fakteve, respektivisht tek krijimi i një procedure ose i disa procedurave të qarta se si duhet të ndodh një proces i tillë, në kuptimin që lajmet që merren përpara se të publikohen, ti nështrohen një procesi verifikimi të domosdoshëm, e kjo domosdoshmëri është duke u rritur dita dite, sidomos me shtimin e mediave online në Kosovë dhe po ashtu me përhapjen e shumë lajmeve të tjera, respektivisht lehtësinë e shpërndarjes së lajmeve, mirë të them, në për rrjetet sociale. Kjo i bën ose do duhet të bën të mediat dhe gazetarët shumë më të përgjithshëm në atë se çfarë ata raportojnë, respektivisht se çfarë si më thonë informacioni i ofrojnë publikut. Një rol të madh në këtë aspekt do të luaj edhe procesi vetë rregullimit të medjave, në këtë rast edhe Këshilli i Mediave të Shkruara, si një organizat që merret me mediat online, por natyrisht për të arritur një sukses në kuptimin e luftimit të dezinformimit dhe keqinformimit në mediat online, është domosdoshëm një bashkëpunim shumë i madh edhe i medjave mes vetë, mirëpo edhe i medjave me Këshillin, e që në disa raste ky bashkëpunim natyrisht nuk mungon, mirë po duhet që të shtohet.
Fitore Pacolli, deputetja e vetë vendosjes partisë në pushtet, javën e kaluar në kuvendin e Kosovës kishte kërkuar marrjen e masave nga kuvendi dhe qeveria për problemet që si pasaj kanë mediat në Kosovë. Si mendoni se kjo mund të ndikojë në raportet ndërkombëtare për lirinë e medias në Kosovë?
Këshilli është i shqetësuar me mënyrën, respektivisht me qasjen se si politikan, qofta zyrtar qeveritar apo deputet, i qasen çështjes së medjave në Kosovë. Më i shqetësuar është se pikërisht këta njerëz, të cilët në fakt do duhet kishin informatat bazike se si funksionojnë mediat në Kosovë, nuk i kanë këto informata dhe kërkojnë direkt që të merren masa sipas tyre për mediat. Këta zyrtar duhet ta kenë të qartë se mediat në Kosovë Kosovë, si kurse në vendet tjera, si pas praktikave më pozitive tashmë të aplikuara në shtetet e bashkimit Europian, po edhe në rajon, mediat vetë regulohen dhe regulohen. Fokusi i institucioneve do duhet të ishte dhe është domosdoshme që tjetë në krijimin e një atmosfere, respektivisht kushteve më të mira për gazetarët që ta kryjnë punën e vetë ashtu si duhet, e jo në idin se si të merren masa që mediat të ndëshkohen. Nëse mediat qoftë online, qoftë radiodifuzive, tjera, po më radio dhe televizionet, kanë probleme në mënyrën se si raportojnë, kanë probleme edhe me dezinformimin, edhe me keqinformimin, gjithë që është natyrshme gjatë punës përdishme të tyre, atëherë ekzistojnë organe të qarta se ku duhet adresuar këto çështje, por politikanët nuk duhet të japin të drejtë vetës, që ta marrin drejtësi në duart e veta, për qëruar hesape me mediat. Ata duhet të ndjekin procedurat në mënyrën e duhur dhe në këtë mënyrë edhe mediat të cilat kanë probleme etike do të ndëshkohen bazuar në rregullore dhe ligjet përkatëse.
Ishim me Imer Mushkolaj, drejtues i Këshillit të Mediave të Shkruara në Kosovë, të cilët kanë prezantuar raportin hulumtues keqinformimi, dezinformimi dhe lajmet e rreme në mediat online në Kosovë.